επαναπροσδιορισμός διαμής.
GPS.
Φτάσα στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ένας φίλος στο πρωινό καφεδάκι, ας το πούμε έτσι, στην παρέα, πριν μου πει καλημέρα, μου λέει το εξής: άντε, ένα μήνα ακόμα και τελειώσαμε. Δεν χρειάστηκε να πει παραπάνω, γιατί το χαμόγελο της νίκης έφτανε μέχρι τον ουρανό. Και προφανώς εννοούσε, όλοι αυτό καταλάβαμε, ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Δεν χρειάστηκαν καν επεξηγήσεις. Μακάρι, το λέγαμε και χθες. Υπήρχαν πρωτοσέλιδα ακριβώς την ίδια κατεύθυνση, ότι η Όμικρον τελειώνει σε 40 ημέρες. Όμως το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: ακόμα και αν τελειώνουμε με την Όμικρον, θα λέγαμε εύκολα ότι τελειώνουμε και με την πανδημία? Καταλαβαίνω την ανάγκη και τη χαρά να ξεχυθούμε όλοι στους δρόμους και να γιορτάσουμε το θάνατο του εφιάλτη. Μήπως όμως θα πρέπει να περιμένουμε, διότι η βιασύνη δεν υπήρξε ποτέ ο καλύτερος σύμμαχος. Και προφανώς ο ιός έχει αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η πανδημία έχει αποδείξει ότι είναι διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργεί συνεχώς τα δικά της γεγονότα. Τι να πιστέψω λοιπόν, την άποψη ότι είμαστε στην αρχή του τέλους της πανδημίας ή την άποψη που εκτιμά ότι από που έρχεται θα είναι χειρότερο και πιο φωνικό? Χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση και προσπάθεια, όσο και αν η κόπωση μας έχει καταβάλει, και βασικά να μην εκπέμπουμε, κυρίως όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, το λάθος μήνυμα, και να φτούξε ελευθερία σήμερα πράγματι θα έδινε το λάθος μήνυμα. Ο κόσμος να χαλαρώσει, οι πολίτες να μην κάνουν το εμβόλιο, αφού μειώνεται και τελειώνουμε με την πανδημία, με αποτέλεσμα η διασπορά να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Το είπε ο πρόεδρος Μακρόν και έγινε χαμός: όταν η ελευθερία μου απειλεί την ελευθερία των άλλων, γίνομαι ανεύθυνος, και ένας ανεύθυνος δεν είναι πια πολίτης. Όλοι θέλουμε να πάρουμε μία ανάσα, να σηκώσουμε κεφάλι, να βρούμε λίγη ηρεμία που τα νεύρα μας εδώ και 2 χρόνια είναι τσατάλια. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να γίνει με τον λάθος τρόπο και το λάθος μήνυμα. Παλαιότερα λέγαμε για τις δυσκολίες τη φράση ότι ο δρόμος προς την νίκη είναι στρωμένος από σκελετούς. Είναι όλοι αυτοί που στο γλυκοχάραμα της νίκης κάθισαν και την περίμεναν. Και τα σχολεία έχουν ένα ρίσκο. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι δραστηριότητες μας πια έχουν ένα ρίσκο, ακόμα και όταν πας στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να στείλει και θέλει να στείλει και ένα μήνυμα ότι ο ιός δεν ακυρώνει εντελώς την κανονικότητά μας. Όμως αυτό, για να συνδυαστεί καλά, θα πρέπει να γίνεται να συνδυάζεται με τις προϋποθέσεις που διασφαλίζει η πολιτεία για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και με την υψηλή ευθύνη που οφείλουμε να επιδείξουμε γονείς και φορείς. Πολλοί θεωρούν ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και θα γίνει σημαντική διασπορά του ιού. Το επιχείρημα είναι ότι καλύτερα αυτό να συμβαίνει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, παρά τα παιδιά να περιόνται και να συγκεντρώνονται στα καφέ και τις πλατείες χωρίς κανέναν έλεγχο. Και μάλιστα τονίζουν ότι δεν θα είχαν εντοπιστεί αυτά τα 15.000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς αν δεν επέστρεφαν τα παιδιά στις τάξεις. Είναι η μάχη του σχολείου, είναι η μάχη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά τελικά είναι η μάχη της ίδιας της κοινωνίας. Μακάρι, ξαναλέω μακάρι, να είμαστε κοντά στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Εκεί που συναντιέται η υψηλή ατομική ευθύνη με την κεντρική επιδημιολογική χνηλάτιση, καθώς και με την ορθή πολιτική απόφαση, σε αυτό το σταυροδρόμι δημιουργείται πράγματι το ξέφωτο της επόμενης ημέρας που τόσο μα τόσο μας έχει λείψει. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Χάρης Κουτουλογιάννης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 05 το τηλέφωνό μας, ΕΡΤ στο πρώτο. Πρώτο αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Από τον Λιβάνη δίνουμε σήμερα 2 αντίτυπα από το διάσημο πλέον βιβλίο «Η Μεγάλη Επανκίνηση», το έχουμε ξαναδώσει, ένα πλέον διάσημο βιβλίο για την εποχή, άξονα την οικονομία και την πανδημία. Το υπογράφουν ο Κλάους Βάμπ και ο Τιέρι Μαλερέ. Η λέξη κλειδί, όπως πάντα, η λέξη «Επανεκκίνηση» στο 54-160 για τους φίλους που θα διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο. Caught in the middle, even though I'm someone new. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Κεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Και καλημερίζουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σαϊκούρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ του πρώτου προγράμματος. Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστούμε για την τιμή. Καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Και καλή εβδομάδα.
Και καλή εβδομάδα. Κύριε Σαϊκούρα, από την έναρξη της πανδημίας έχουμε λίγο ζαλιστεί. Πόσο μας έχει κοστίσει συνολικά η κρίση? Ποιος είναι ο λογαριασμός μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε?
Βάζοντας μέσα και τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε πρόσφατα και περιλαμβάνοντας τον προϋπολογισμό, 43,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2022.
43,3 δις. Και έπεται συνέχεια, να υποθέσω, διότι η πανδημία εξελίσσεται.
Αυτό θα το δούμε.
Θα το δούμε.
Πώς εξελίσσεται, ποια είναι η ένταση και η έταση αυτής, ακόμα είμαστε στην δεύτερη ουσιαστικά εβδομάδα του έτους. Έχουμε πράγματι μια μετάλλαξη. Μια μετάλλαξη που είχε οδηγήσει την ελληνική κυβέρνηση στη λήψη αναγκαίων μέτρων συγκεκριμένων περιορισμών οικονομικής δραστηριότητας, αλλά από ό,τι φαίνεται για βραχυχρόνιο χρονικό διάστημα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πόσο μας φρενάρει αυτή η νέα μετάλλαξη οικονομικά?
Δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός, αλλά είναι γεγονός ότι οι μεταλλάξεις γενικώς περιπλέκουν τη μάχη που δίνεται για τον έλεγχο και τον σταδιακό τερματισμό της πανδημίας. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει όλο και περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να πάρουν νέα, αυστηρότερα μέτρα για την ανάσχεση της μετάδοσης του ιού. Τα μέτρα αυτά, τα οποία δημιουργούν περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα, δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή πορεία και την ανάπτυξη κάθε οικονομίας. Όμως, όπως απεδείχθη το 2021, η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον ισχυρή ανθεκτικότητα και έντονη δυναμική. Και με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε, η θετική μεγάλη εικόνα της οικονομίας δεν τίθεται σε κίνδυνο. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω? Ότι παρά τις όποιες αναταράξεις υπήρχαν ή υπάρχουν, τα βασικά μεγάλα μεγέθη της οικονομίας έχουν πάει εξαιρετικά καλά. Η οικονομία έχει ανακάμψει ισχυρά. Το 2021 θα κλείσουμε με μια ανάπτυξη τουλάχιστον 7%. Τουλάχιστον 7%. Δηλαδή, ουσιαστικά θα έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι
των απολειών,
του 2020. Στο κομμάτι της ανεργίας έχουμε μια συρρήκνωση της τάξης πέραν των 3 ποσοστιαίων μονάδων την τελευταία διετία. Στο κομμάτι του τζίρου των επιχειρήσεων, αυτές κινήθηκαν ικανοποιητικά στο σύνολό τους, βέβαια με κάποιες αποκλίσεις, υστερήσεις σε κλάδους όπως είναι η ένδυση και η υπόδεση. Συνολικά μιλάω για το 2021. Και εκεί ήρθε η πολιτεία τι να κάνει? Να βοηθήσει ισχυρά με το πακέτο των μέτρων που με ρωτήσατε προηγουμένως.
Ναι.
Απόδειξη αυτού είναι ότι οι τραπεζικές καταθέσεις των πολιτών και των οικοκυριών, κύριε Σκιαφάκα, και των επιχειρήσεων επί 28 μήνες συνεχώς αυξάνονται, ακόμα και τον μήνα Νοέμβριο, παρά την κρίση και την ενεργειακή, του κόστους δηλαδή των τιμών.
Ναι, γιατί διάβασα ότι η διαρροή της ρευστότητας από την αγορά ροκανίζει και το μαξιλάρι της μεγάλης ανόδου των ιδιωτικών καταθέσεων.
Αυτό δεν αποδεικνύεται μέχρι τώρα, μέχρι τον Νοέμβριο.
Ποια στοιχεία έχουμε?
Μέχρι και τον Νοέμβριο έχουμε σημαντική αύξηση των καταθέσεων.
Ναι.
Και ξέρετε κάτι, έχουμε κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό, το οποίο είναι ενδεικτικό του τρόπου συμπεριφοράς των πολιτών. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εκτιμάται στο τέλος του 2021, έχω στοιχεία μέχρι τον Νοέμβριο, θα προσεγγίσουν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ήταν το 2019 40 δις. Δηλαδή περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές την τελευταία διετία, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη μείωση της φοροδιαφυγής, για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γιατί η μείωση της φοροδιαφυγής είναι και στοιχείο κοινωνική συνοχής.
Κύριε Υπουργέ.
Αυτό όμως. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, και μας μετά με ρωτάτε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι όποιες μεταλλάξεις του ιού υφίστανται ή η όποια εκτόξευση του ενεργειακού κόστους δεν δημιουργεί πρόβλημα στο διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη ή, να το πει διαφορετικά, στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δημιουργούνται πιέσεις, τις οποίες προσπαθούμε εμείς να αντλήνουμε πώς. Με μόνιμα μέτρα, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων και με βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως αυτά που ανακοινώθηκαν το Υπουργείο Ενέργειας πρόσφατα.
Κύριε Σταϊκούρα, ανοίξατε μια τεράστια βεντάλια θεμάτων που το καθένα ξεχωριστά για να το αναλύσουμε θέλουμε μια εκπομπή. Αλλά ας πάμε στα βασικά. Μιλήσατε για ανάπτυξη της τάξης του 7%. Διαβάζω όμως ότι σε μελέτες διεθνών οίκων ότι αυτή η ανάπτυξη αρχίζει από το 7,8 και φτάνει στο 8,47. Συμμερίζεστε αυτές τις αισιόδοξες προσεγγίσεις?
Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει ρεαλιστικές εκτιμήσεις και προβλέψεις και πολλές φορές έχει αποδειχθεί αρκετά συντηρητικές. Mm-hmm. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στις δικές μας εκτιμήσεις, τόσο για το 2021 όσο και για το 2022, τις αβεβαιότητες που υφίστανται στα δύο πεδία που αναπτύξαμε προηγουμένως. Πράγματι, θέλω να σας επιβεβαιώσω το γεγονός ότι ενώ το Υπουργείο Οικονομικών λέει για ανάκαμψη φέτος της τάξης του 7%, το consensus της αγοράς, δηλαδή ο μέσος όρος των τιμών που η αγορά εκτιμά ότι θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, είναι πάνω από το 7,5% προς το 8%.
Μάλιστα.
Μπορεί να υπάρξει αυτή η ανάκαμψη και θα ήταν πολύ θετική για την ελληνική οικονομία. Εμείς επί του παρόντος μένουμε στο 7%. Ομοίως, για το 2022,
στο 5.
Παρά τις όποιες αναταράξεις υπάρχουν σήμερα, παραμένουμε σταθεροί στο 4,5% που έχει ο προϋπολογισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό της τάξης του 5,2%.
Μάλιστα.
Άρα, εμείς μένουμε στην γραμμή αυτή που είναι αρκετά, είναι ρεαλιστική και πιθανόν αρκετές φορές έχει αποδειχθεί και συντηρητική, γιατί προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις αβεβαιότητες ή τα προβλήματα τα οποία υφίστανται ή μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.
Κύριε Σταϊκούρα, διαβάζω ότι τις επόμενες ημέρες έρχεται ένα νέο πακέτο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Έχουν έτσι τα πράγματα?
Για να μπορέσω να σας απαντήσω το ερώτημα, θα πρέπει να ξέρουμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο στο τέλος της εβδομάδος.
Ναι.
Διότι ξέρετε ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τους όποιους περιορισμούς είχαν ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι τα μέσα αυτού του μήνα. Ανάλογα με την ένταση και την έκταση των όποιων μέτρων λάβει η ελληνική κυβέρνηση, ανάλογα θα πράξει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι σήμερα έχουμε μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ενδεικτικά θα σας πω ότι πρόσφατα, βλέποντας τι γίνεται στο υγειονομικό πεδίο, μεταθέσαμε την πληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών από 31 Ιανουαρίου στο 30 Ιουνίου. Το πω πολύ απλά, μια επιχείρηση, ένα μαγαζί στην εστίαση, που είχε πάρει επιστρεπτέα προκαταβολή και μπορεί να πιέζεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεν θα καταβάλει επιστρεπτέα προκαταβολή τέλος Ιανουαρίου, αυτή πάει για τον Ιούνιο.
Ναι.
Για παράδειγμα, στις πάγιες δαπάνες υπάρχουν επιχειρήσεις που ακόμα μπορούν να συμψηφίσουν με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 2021 και του 2022. Για παράδειγμα, επεκτείναμε το πρόγραμμα Συνεργασία, επιδοτώντας μέρος του ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστου για εργαζόμενους έως 31 Μαρτίου του 2022. Και θα μπορούσα να σας προσθέσω και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που ανακοινώθηκαν πολύ πρόσφατα στις 30 Δεκεμβρίου για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που η κυβέρνηση πήρε συγκεκριμένα μέτρα.
Το κρατήσουμε αυτό το τελευταίο, διότι στα μέτρα που υποτίθεται ή θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για να στηρίξει επιπροσθέτως την οικονομία, διαβάζω τα περί επέκτασης του μέτρου των αναστολών και σε άλλους κλάδους και ότι η κυβέρνηση προτίθεται να μεταφέρει τις πληρωμές για οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που λήγουν τέλος Ιανουαρίου για το τέλος του Μαρτίου.
Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι εικασίες. Εγώ θα τοποθετηθώ με ευθύνη απέναντι σε εσάς και στους ακροατές σας όταν έχουμε περισσότερα δεδομένα στο τέλος αυτής της εβδομάδος. Διαφορετικά πράττεις εάν επανέρχεται η κανονικότητα σε κλάδους της οικονομίας και διαφορετικά αν επεκτείνονται κάποιοι περιορισμοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναστολές εργασίας εργαζομένων σε κάποιους κλάδους. Αξιολογούμε και άλλους κλάδους της οικονομίας πώς λειτουργούν και ανάλογα θα δράσουν.
Το αφήνεται ανοιχτό πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα Σταϊκούρα.
Θέλω να σας πω κάτι. Την τελευταία διετία, επειδή συχνά εσείς και συνάδελφοι σας μου θέτετε αυτό το ερώτημα, αφήνεται ανοιχτό κάτι? Θέλω να σας απαντήσω ευθέως ότι αφήνω τα πάντα ανοιχτά.
Ναι.
Και γιατί αφήνω τα πάντα ανοιχτά? Διότι η χώρα την τελευταία διετία έχει περάσει από απανωτές κρίσεις.
Και αβεβαιότητες, κύριε Υπουργέ.
Όταν συνεπώς υπάρχουν αβεβαιότητες και δεν ξέρει κανείς την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, παρά μόνο μπορεί να εικάσει από αυτά που γίνονται παγκοσμίως, είναι αυτονόητο ότι εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω το οποιοδήποτε μέτρο ανάλογα με τις αποφάσεις του υγειονομικού πεδίου. Γιατί όταν δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει η οικονομία την επόμενη εβδομάδα, πώς θα μπορέσω να τοποθετηθώ με ευθύνη αν αποκλείουμε ή δεν αποκλείουμε κάτι.
Ναι, υπάρχει αυτό το στοιχείο της αβεβαιότητας, το καταλαβαίνουμε και τις ρευστότητες, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Αυτό όμως που κάνουμε είναι ότι μετρούμε πολύ καλά τα στοιχεία από την πραγματική οικονομία και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά για να αντιδράσουμε.
Ναι.
Παρακολουθούμε δηλαδή την δυναμική της οικονομίας με ψυχραιμία και με γνώμονα τις εξελίξεις, όχι βεβαιασμένα, θα ενεργήσουμε ανάλογα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
Βέβαια, αυτή η απάντηση που μας δώσατε πριν από λίγο δεν ηγάντει και με το ερώτημα που θέλω να σας απευθύνω τώρα, αλλά θα το κάνω. Πόσο περαιτέρω θα αυξηθεί ο κατώτατος για το 2022 πέρα από το συν 2%? Θα πάμε στο 5%? Και αν αυτό το 5% θα έχει έτσι μια αυτόνομη παρουσία ή θα είναι 3 συν 2 ίσον 5%?
Νομίζω ότι πριν απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματος, έχει μια σημασία να δούμε τη συνολική οικονομική πολιτική στο πεδίο του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη.
Mm-hmm.
Τι σας είπα προηγουμένως, είπα ότι ο πολίτης έχει να αντιμετωπίσει κρίσεις, ενεργειακή ή υγειονομική, που φαίνεται και ευελπιστούμε κιόλας να είναι παροδικές. Εμείς προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε αυτές με μόνιμα μέτρα και με μη μόνιμα μέτρα. Παράδειγμα, μόνιμα μέτρα ποια είναι? Οι μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών φόρων. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό για όλη την ελληνική κοινωνία, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πώς, παίρνοντας μέτρα βραχυπρόθεσμα, όπως αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας πρόσφατα.
Ναι.
400 εκατομμύρια μόνο τον μήνα Ιανουάριο για να επιδοτήσουμε κομμάτι της αύξησης του κόστους του ενεργειακού για τον Ιανουάριο,
ναι,
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, βελτιώνοντας και ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και μέσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα συνολικό πλέγμα μέτρων και παρεμβάσεων που δείχνουν μια συνεκτική οικονομική πολιτική. Στον κατώτατο μισθό, τη διαδικασία την ξέρετε ποια είναι. Πρώτα γίνεται συζήτηση με τους φορείς.
Με τους φορείς. Το Γενάρη. Αυτό το μήνα θα γίνουν. Θα ξεκινήσουν.
Θα γίνει διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών και συνέχεια το Υπουργείο Εργασίας θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ συνεπώς να μιλήσω για ποσοστά. Αυτό μπορώ να σας πω. Και αυτή είναι η ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, στον διάλογο το συγκεκριμένο, είναι ότι ναι, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις και ποιες είναι αυτές? Δεύτερο συνεχόμενο έτος υψηλής ανάπτυξης,
ναι,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας. Άρα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να αυξηθεί για μία δεύτερη φορά ο κατώτατος μισθός το 2022.
Το καλοκαίρι? Χρονικά μπορείτε να το τοποθετήσετε ή και αυτό είναι δύσκολο?
Όταν είναι έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με το κομμάτι της ακρίβειας, για την ανάσχεση της ακρίβειας. Υπάρχουν κάποια μέτρα στο τραπέζι για το ζήτημα αυτό, για παράδειγμα το σενάριο της επιπρόσθετης μείωσης της φορολογίας σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, έστω για το χρονικό διάστημα της κρίσης, της ακρίβειας? Μπορείτε να το απαντήσετε
λίγο,
αυτό?
Θα δούμε λίγο. Ξέρετε, πάντα λέω θα δούμε, γιατί πράγματι κάθε μήνα και εμείς σας πω κάθε εβδομάδα, σας είπα προηγουμένως στο υγειονομικό πτυχίο, θα περιμένουμε τις αποφάσεις αυτής της εβδομάδος. Κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα πρέπει να επαναξιολογούμε τις συγκυρίες και τις δυνατότητες που έχει ο κρατικός προϋπολογισμός.
Ναι.
Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Με άλλους όρους θα σας μιλούσα στο τέλος του 19 και με άλλους όρους σας μιλάω στο τέλος του 21, αρχές του 22. Η χώρα έκλεισε πέρσι με ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης περίπου του 7%.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες ήταν παραπάνω από τα έσοδα κατά 13 με 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει αυτά τα ελλείμματα σταδιακά να τα περιορίσουμε. Όχι απότομα, σταδιακά.
Mm-hmm.
Για να τα περιορίσουμε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις όποιες επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Γιατί θέλουμε ο περιορισμός να έρθει αποκλειστικά από δύο πηγές. Η μία πηγή θα είναι υψηλή ανάπτυξη, τουλάχιστον 4,5% το 2022, και είναι ο σταδιακός περιορισμός των μέτρων στήριξης όσο η οικονομία επανέρχεται στην κανονικότητα.
Ναι.
Με αυτά τα δεδομένα συνεπώς, βάζω στην άσκηση τώρα και στην εξίσωση και την ενεργειακή κρίση, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις τιμές. Ήδη βλέπετε πόσο ευμετάβλητες είναι οι τιμές. Πριν από μία εβδομάδα πέσαν σημαντικά.
Ναι.
Όχι όμως τόσο, ώστε να μην υποστηρίξω και σε εσάς ειλικρινώς, ότι είναι τριπλάσιες από ό,τι πέρσι. Άρα έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα εδώ.
Τριπλάσιες από ό,τι πέρσι.
από ό,τι πέρσι, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν περίπου στο μισό από ό,τι ήταν πριν από μήνα.
Όταν λέμε πέρσι, εννοούμε το 20.
Την αντίστοιχη περίοδο.
Το 21.
Την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σωστά.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε μια πραγματική αύξηση του ενεργειακού κόστους, που βεβαίως έχει μειωθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και η πολιτεία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει τους πόρους για να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Αντέχει όμως.
Είδαμε και είπαμε προχθές στο Υπουργείο Ενέργειας ότι μπορούμε να επιδοτήσουμε με συγκεκριμένα ποστά 80 και 60% το ενεργειακό κόστος του ηλεκτρισμού ή στα κοινωνικά τιμολόγια με 90%. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τη συνολική αύξηση του κόστους. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης το κάναμε. 400 εκατομμύρια μέτρα είναι μόνο για τον Ιανουάριο. 400 εκατομμύρια.
Και έπεται συνέχεια, είναι προφανές αυτό.
Και έχει μου προηγηθεί 1,35 δις το τελευταίο τετράμινο του 2021.
Πολύ επιγραμματικά, γιατί γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θέλω να ρωτήσω με βάση την τελευταία σας απάντηση, ποιες είναι οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Κάποτε ένας υπουργός της σημερινής κυβέρνησης μου είπε το εξής, ότι δεν υπάρχει τζάμπα χρήμα. Ποιος καλείται να πληρώσει το μάρμαρο, αυτό το τεράστιο κόστος, οι φορολογούμενοι πολίτες?
Η δημοσιονομική πολιτική και στρατηγική, καθώς και η εκδοτική στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, θα μας οδηγήσει σε δημοσιονομική ισορροπία χωρίς να πληρώσουν το μάρμαρο οι πολίτες, όσο ασκούμε αυτή τη συνετή, την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Με απλά λόγια, αυτή τη στιγμή ποιος καλύπτει το έλλειμμα της χώρας? Το καλύπτουν το Ταμείο της χώρας. Το Ταμείο της χώρας είναι σε ασφαλή επίπεδα, περίπου σε 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από τα υψηλότερα ποσά ως ποσοστό του ΑΕΠ παραδοπαϊκά. Αυτά έχουν μαζευτεί από τις αγορές με δανεισμό. Ο δανεισμός όμως έχει γίνει με πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, πολύ χαμηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Θα πρέπει συνεπώς να προσαρμοζόμαστε σταδιακά μέσα από την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας, η χρηματοδότηση της οικονομίας να γίνεται με χαμηλό κόστος, το χρέος της χώρας να μην αυξηθεί περαιτέρω, γιατί ήδη είναι υψηλό, βεβαίως με ένα πολύ καλό προφίλ χρέους, που είναι οι αιτήσεις χρηματοδοτικές ανάγκες, η χώρα να βγει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας στο 2022.
Θα βγει, και ήταν να... το τελευταίο ερώτημα.
Ο σκοπός και ο στόχος είναι να βγει, και ναι, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και οι θεσμοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Να
και
βγούμε
να
δηλαδή
επενδυτική βαθμίδα,
ναι,
μέχρι το 2023.
Μάλιστα.
Άρα προσπαθούμε ταυτόχρονα να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους που συνδυάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αν η χώρα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, αντιλαμβάνεσαι ότι το κόστος δανεισμού είναι πολύ χαμηλότερο. Αφήστε που οι δυνατότητες αντιληστευσότητας είναι περισσότερες. Εάν βγούμε από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, αυτό σημαίνει ότι η χώρα, οι αγορές θα αξιολογήσουν διαφορετικά τη χώρα. Άρα, προσπαθούμε να πετύχουμε πολλούς διαφορετικούς στόχους, πάντα με το μάτι στραμμένο στην κοινωνία, αλλά έτσι ώστε και να υπάρχει δημοσιονομική προσαρμογή όπως εμείς την πιστεύουμε, με τους όρους που σας είπα, κυρίως μέσα από την ανάκαμψη και την ανάπτυξη οικονομίας, και να μην υπάρχουν ποτέ μέτρα λιτότητας όπως αυτά υπήρχαν στο παρελθόν. Τουναντίον, να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, όπως με επιτυχία πράξαμε την τελευταία διετία.
Κρατάω αυτό που είπατε, ότι θα βγούμε, αυτός είναι ο στόχος, εκτός της ενισχυμένης εποπτείας το 2022. Μια εικόνα, κύριε Υπουργέ, και να σας ευχαριστήσω για τον πληθωρισμό.
Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, γιατί ξέρετε ότι το πρόβλημα ουσιαστικά είναι εξωγενές. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή από αστάθμητους παράγοντες, κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, που επηρεάζουν εν πωλής την κατάσταση στο κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Και ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί από την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, που έχει οδηγήσει σε απανωτά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα είναι στοιχεία που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη χώρα, έχουν να κάνουν με δύο παγκόσμια φαινόμενα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στα τελευταία αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Eurostat, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρώπη ήταν στο 5%, όταν στην Ελλάδα ήταν στο 4,4%. Και βλέπουμε αρκετές χώρες που έχουν πληθωρισμό της τάξης του 6 και 7%. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ενεργειακό κόστος και γενικά ο πληθωρισμός κινείται υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις που είχε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, mm-hmm, που είναι ο βασικός φορέας που παρακολουθεί τον πληθωρισμό και εξαρτάται η νομισματική του πολιτική από τον πληθωρισμό. Κρατάει περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμήσει αρχικά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει πιο βίαιες επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά φαίνεται, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, να είναι παροδικό και να εκτιμάται ότι θα σβήνει σταδιακά το πρόβλημα μέχρι προς το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
Μάλιστα.
Το θα σβήνει πρόβλημα δεν σημαίνει βεβαίως
ότι
δεν θα υπάρχει κάποιος πληθωρισμός και κάποιο ύψος αυτού. Άλλωστε σας θυμίζω ότι ως χώρα από τις απανωτές κρίσεις που είχαμε αντιμετωπίσει την προηγούμενη διετία είχαμε στοιχεία από πληθωρισμού για πολλά χρόνια. Άρα υπάρχει μια αύξηση μόνο η οποία θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Στακούρα, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση και την συνέντευξη. Να ευχηθούμε καλή χρονιά και καλή δύναμη. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ.
Λοιπόν, είπε πολλά ο κύριος Σταϊκούρας με πολλές ειδήσεις. Θα κρατήσουμε αυτό το πρώτο που είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 43,3 δις για την στήριξη της οικονομίας, ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές άγγιξαν τα 52 δις, ότι οι τιμές στην ενέργεια είναι τριπλάσιες από πέρσι και ότι η ελληνική οικονομία έχει αντοχές και ότι αντέχει. Είπε και άλλα πολλά, θα τα δούμε στην πορεία, θα τα συζητήσουμε. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Γιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Δεν ξεχνάμε το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, δύο αντίτυπα από τον Λιβάνι, Μεγάλη Επανεκκίνηση, Κλάους Βάμπ και Τιερί Μαλρέ, συγγραφείς. Και βέβαια η λέξη κλειδί στο 54-160 για τους φίλους που θα διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο είναι η λέξη Επανεκκίνηση. Τώρα, ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φάρμακοβιομηχανίας. Είναι κοντά μας, είναι κοντά στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Καλημέρα, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και είναι η επίκαιρη συζήτησή μας, διότι διαβάζω ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε σκευάσματα φάρμακα πρώτης γραμμής, όπως για παράδειγμα τα αντιγρυπικά. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, γνωρίζετε καλύτερα την εικόνα της αγοράς.
Καταρχάς τα πράγματα εξελίσσονται, διότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κάποιες περιόδους που υπάρχει πολύ αυξημένη ζήτηση. Όπως να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, από ό,τι γνωρίζω υπάρχει έλλειψη στο εμπορικό σήμα Zithromax. Το ξέρετε το Zithromax, όλοι συστήνεται για τον COVID.
Την αζιθρομικίνη.
Ναι, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες αζιθρομικίνες, οι οποίες κυκλοφορούν. Άρα, τι παρατηρώ, ότι προφανώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή ζητήματα και θέματα. Πρώτον, με βάση αυτά που έχω μιλήσει και ξέρω με τις φαρμακοποθήκες, τα προβλήματα είναι μικρότερα από ό,τι ήταν πριν δύο μήνες και σίγουρα μικρότερα από ό,τι ήταν πριν δύο χρόνια. Δεύτερον, υπάρχουν όντως ελλείψεις σε δύο κατηγορίες φαρμάκων. Το ένα το οποίο καλύπτει είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα εμπορικά ονόματα, όπου υπάρχουν στην ίδια δραστική, δηλαδή στην ίδια χημική ουσία ή σε παρεμφερή σας, σε ίδια ένδειξη, στην ίδια βρεφική κατηγορία, υπάρχουν εναλλακτικές που δεν έχουν ελλείψεις. Παραδείγματος χάρη, έχει έλλειψη των τεπών, υπάρχει το Παναντόλ. Έχει έλλειψη το Λοζέκ, υπάρχει το Πέναζόλ, υπάρχουν άλλες 20 ομεπραζόλες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο υπάρχουν μεν ελλείψεις, αλλά οι οποίες δεν αντικαθίσταται πάρα πολύ εύκολα από παρόμοια φάρμακα.
Να ρωτήσουμε γιατί, κύριε Πρόεδρε, μία από τις αιτίες, το είπατε, είναι η αυξημένη ζήτηση. Υπάρχουν και άλλες αιτίες.
Ναι, στην κατηγορία αυτών των φαρμάκων έχουν σχέση με τις εταιρείες. Η εφοδιαστική λυσίδα σίγουρα μέσα στον COVID διατάχθηκε. Υπήρχαν πολλά θέματα και πανευρωπαϊκών ελλείψεων σε σχέση με πρώτες ύλες, σε σχέση με έτοιμα προϊόντα υλικά συσκευασίες που εισάγονται από τρίτες χώρες. Άρα όλο αυτό με τους περιορισμούς που έχουμε δει, πώς έχουν αυξηθεί και τα ναύλα, παραδείγματος, τα μεταφορικά. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν μια σημαντική ανταρχή. Αυτό κατέληξε ειδικά σε κάποια φάρμακα τα οποία παράγονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης και έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν κάποιες ελλείψεις. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές οι ελλείψεις δεν είναι σημαντικές για τον ασθενή, διότι έχει εναλλακτικές.
Ναι.
Η δεύτερη κατηγορία ελλείψεων που είναι πιο σημαντική για τον ασθενή είναι τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν μεν στην ελληνική αγορά, μάλλον τα έχουν εταιρείες, αλλά δεν χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα διότι έχουν καλύτερες τιμές στο εξωτερικό και εξάγονται.
Εδώ ήθελα να πάω.
Άρα αυτό είναι το λεγόμενο παράλληλο εμπόριο, το οποίο είναι νόμιμο και γίνεται. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό ήταν πριν 6-7 χρόνια στο 7-8% των κομματιών στην ελληνική αγορά, τώρα είναι στο 2-3%. Υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς σε κάποιες περιπτώσεις, αν έχει κανείς κάποιον ασθενή που θέλει όντως κάτι και δεν το βρει, είναι ένα θέμα, αλλά είναι σαφέστατα περιορισμένο στο 2-3%. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί πιθανώς με αλλαγή στην τιμολογική πολιτική για αυτά τα φάρμακα.
Τώρα είπατε 2-3 πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά. Θέλω να ρωτήσω, πρώτον, πότε θα ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά, δεν θα έχουμε ελλείψεις ούτε στο Zithromax για παράδειγμα, και το άλλο, το θίξατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, αν θα έχουμε αυξήσεις σε κάποια φάρμακα, αν θα δούμε και θα διακριβώσουμε αυξήσεις σε κάποια φάρμακα.
Το πρώτο κομμάτι, το πότε θα αντιμετωπιστεί, είναι κάτι που έχει σχέση με την, όπως σας είπαμε, κάθε εταιρεία και την εφοδιαστική της αλυσίδα. Εδώ θέλω να τονίσω το πάρα πολύ σημαντικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και θέλω να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης ασθενής. Γιατί είμαστε μια χώρα που έχει ισχυρή παροϊκή βάση. Έχουμε 29 εταιρείες που έχουν παροϊκές μονάδες, 41 συνολικά παροϊκές μονάδες. Και μπορέσαμε και καλύψαμε στην κρίση 3 εκατομμύρια ασθενείς με εγχώρια παραγόμενα φάρμακα. Και μάλιστα τώρα, προσπαθώντας να έχουμε και ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα μπροστά, μπαίνει η ελληνική βιομηχανία και σε νέες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη, τα ογκολογικά φάρμακα είναι συνήθως εισαγόμενα. Είναι κατά 98% εισαγόμενο. Συνήθως 98% εισαγόμενα. Με τις επενδύσεις που θα γίνουν τα επόμενα 4-5 χρόνια, θα καλύπτουμε το 20-25% των ασθενών που χρειάζονται ογκολογικά φάρμακα με χώρια παραγόμενα. Άρα αυτό θα μειώσει τις ελλείψεις. Δηλαδή, οι επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας θωρακίζουν τον Έλληνα ασθενή και μειώνουν τις ελλείψεις. Δεύτερο κομμάτι, το θέμα των ειδικών φαρμάκων που εξάγονται λόγω υψηλότερης τιμής που παραδείγματος χάρη στη Γερμανία. Αυτό δεν μπορεί εύκολα να λυθεί. Διότι αφενός μεν τιμολογιακά υπάρχει μια διαδικασία και ένας νόμος τιμολόγησης, αφετέρου έχουν για κάποιους λόγους τώρα έχουν απαγορευτεί αυξήσεις. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, και να δώσει κανείς μια αύξηση σήμερα σε ένα φάρμακο, μπορεί αύριο μεθαύριο μια χώρα να έχει αυτό το φάρμακο ακριβότερα. Άρα είναι ένα σπιράλ το οποίο είναι λίγο.
Περίπλοκο.
Είναι περίπλοκο. Και αυτό το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να δει κανείς είναι πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε δεχτεί δύο περιπτώσεις. Πρώτον, υπάρχουν κάποια πάρα πολύ φθηνά φάρμακα, τα οποία δεν είναι ασύμφορα και σταματάνε να κυκλοφορούν, άρα εκεί υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Και δεν έχουν κάποια φάρμακα τα οποία είναι ακριβότερα μένα, αλλά λείπονται πολύ, αυτές είναι πολλές περιπτώσεις, από τις τιμές από κάποιες χώρες της Ευρώπης που εξάγονται.
Μια αύξηση των τιμών σε κάποια φάρμακα θα περιόριζε τις ελλείψεις. Δηλαδή, αν είχαμε χαμηλότερες τιμές εδώ στην Ελλάδα, αυτό θα περιόριζε και τις εξαγωγές προς το εξωτερικό.
Περιστασιακά ναι, αλλά δεν μπορεί στην Ελλάδα με τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχει να έχει τις πρώτερες τιμές στην Ευρώπη σε φάρμακα.
Ναι.
Αυτό το καταλαβαίνετε.
Πάντως, από ό,τι
είναι κάτι το οποίο θα όπως σας είπα, εάν το κομμάτι των ελλείψεων εγώ το βάζω σε 2-3% σε κάποια φάρμακα είναι σημαντικό ή σε κάποια άλλα ελλείψη έχουν σχέση μόνο με το εμπορικό όνομα, θεωρώ ότι επειδή είναι κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να δει κανείς αντιμετώπιση τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα. Δηλαδή,
ναι.
Το κράτος δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η εταιρεία που έχει το ζυθρομάξι έχει πρόβλημα στον αφοδιασμό της. Εκεί λοιπόν θα πάει και θα είναι ξεκάθαρο ότι ο γιατρός θα συνταγογραφεί δραστική, θα πάει στο φαρμακείο ασθενής, θα βρει ένα άλλο, μια άλλη ζυθρομική είναι. Εκεί όμως, παραδείγματος χάρη που υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο σήμερα έχει 2 ευρώ ή 1,5 ευρώ και κινδυνεύει να αποσυρθεί, υποκατασταθεί, με βάση μια εισήγηση του ΕΟΦ. Νομίζω ότι το κράτος εκεί μπορεί να δώσει μια υψηλότερη τιμή. Μιλάμε κυρίως για τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα ένα φάρμακο έχει 500 ευρώ και στη Γερμανία έχει 600 και εξάγεται. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η αντιμετώπιση. Προσπαθεί το κράτος να βάλει κάποιους προσωρινές απαγορεύσεις σε πάλι σε εξαγωγές. Αυτό είναι στα όρια της νομιμότητας με βάση κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι άμεσο δραστικό παρά μόνο να πιάσει κανείς τα 10-15 βασικά προϊόντα και να δει πού οφείλονται οι ελλείψεις.
Πάντως, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή οι ελλείψεις συνολικά στην Ελλάδα στα φάρμακα κινούνται στο επίπεδο του 2-3%. Αυτό δεν λέτε.
Ναι, ναι, σε unit. Δηλαδή, μπορεί σε μια δραστική, ένα ειδικό φάρμακο να έχει μεγάλες ελλείψεις, αλλά σε επίπεδο δραστικών, ναι, είναι 2-3%. Τόσο είναι τα στιγμή που έχουμε εμείς στις φαρμακοαποθήκες.
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν φάρμακα στη μαύρη αγορά. Πριν από λίγο, προσπαθώντας να προετοιμαστώ για τη συνέντευξή μας, μπήκα σε ένα site που λέει το εξής: μπορείτε εδώ να αγοράσετε ό,τι θέλετε και μάλιστα χωρίς συνταγή γιατρού. Τι ακριβώς συμβαίνει στο κομμάτι
ακούστε,
αυτό?
Ακούστε, φάρμακα τα οποία κινούνται με μέσω συνταγής, φάρμακα τα οποία αποζημιώνονται από τα ταμεία, δεν υπάρχουν στη μαύρη αγορά. Και αν υπάρχουν πλαστά κυκλώματα τα οποία δεν νομίζω ότι κανείς δεν θα πάει δεν θεωρώ ότι υπάρχουν και είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μικρές ελπίδες να συμβεί. Φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τα ταμεία, διακινούνται.
Διακινούνται, λέτε.
Ναι, τα οποία μη αποζημιώνονται από τα ταμεία, τα οποία δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή, είναι τα λεγόμενα φάρμακα αυτοθεραπείας. Τα over the counter, τα μη συφά.
Δηλαδή, Ζιθρομάξ δεν υπάρχει στη μαύρη αγορά, ας πούμε.
Όχι, δεν υπάρχει.
Ξέρετε,
και μάλιστα είναι σε εξέλιξη ένα σύστημα στην Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχει προφανώς και ακολουθεί και η Ελλάδα, για το θέμα της ιχνηλάτησης των φαρμάκων. Και πάρα πολλές από τις παρτίδες πλέον ιχνηλατούνται και δεν μπορεί να υπάρχουν πλαστά και ψευδοεπίγραφα.
Υπάρχει μαζί με την πανδημία σε εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε, και μια άλλη επιδημία που αφορά στην χορήγηση αντιβιωτικών και κορτιζόνες. Με απλές λέξεις γίνεται χαμός. Δηλαδή, οι Έλληνες, δεν ξέρω αν ισχύει και σε άλλες χώρες, παίρνουμε αντιβιωτικά με το τσβάλι. Πώς μπορεί να μπει ένα φρένο σε αυτό? Δηλαδή παίρνουμε Ζιθρομάξ χωρίς να έχουμε τίποτα.
Τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, νομίζω, και οι επιστήμονες κάνουν μια προσπάθεια ενημέρωσης στο κοινό για το θέμα της ουσιαστικά αντοχής που αναπτύσσει ο οργανισμός σε υπερχρήση αντιβιωτικών. Και μπορώ να σας πω το εξής, ότι πέρυσι τα αντιβιωτικά λόγω και του COVID αντιβίωσε με 70%.
Ναι.
Οι πωλήσεις μας στην αντιβίωση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν μειωμένες κατά 60-70%. Τώρα σιγά σιγά μπορεί να επανέλθουν κάποια πράγματα. Αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι ήμασταν πριν 4 χρόνια.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από την τιμή του PCR του μοριακού. Τα 47 ευρώ κατά την κρίση σας.
Ιδέα
είναι μια...
δεν έχω. Ιδέα μην με
δεν, έχετε.
Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα ούτε για τα PCR ούτε για τα ράπια.
Σε σχέση με το clawback έχουμε κάποια εξέλιξη. Αλλάζει κάτι.
Ακούστε, εδώ πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, διότι έχει σχέση με αυτό που σας είπα και πριν. Το φάρμακο στην Ελλάδα είναι το πλέον υπερφορολογημένο προϊόν. Δεν υπάρχει κανένα άλλο προϊόν, αγαθό, κοινωνικό ή μη στην ελληνική επικράτεια που φορολογείται με έκτακτους και τακτικούς φόρους 70%. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι μια τεράστια στρέβλωση. Το έχουν αναγνωρίσει όλοι. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών να βρεθεί μια λύση. Έχει δοθεί ως ένα αντίμετρο το οποίο έχει αποτέλεσμα η δυνατότητα οι επενδύσεις που κάνουμε, ένα κομμάτι τους να συμψηφίζεται με αυτή την έκπτωση με το clawback. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι πραγματικά με χαρά είδαμε και ικανοποίησε ότι αυτό συμπεριλήφθηκε και στο RRF. Στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν πάβει όμως αυτό το οποίο κάθε χρόνο μπορούν οι εταιρείες και συμψηφίζουν να αντιστοιχεί συνολικά στο 8% του clawback.
Υπάρχουν εταιρείες που είναι στο όριο της επιβίωσης.
Υπάρχουν εταιρείες που χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Άρα, αν τα χρήματα. Επειδή το clawback δοσοποιείται, και ευτυχώς που δοσοποιείται. Άρα, αν σήμερα λέγαμε, ξέρετε κάτι, το clawback είναι ταπτητό, ναι, από τις ελληνικές βιομηχανίες, τις ελληνικές εταιρείες, οι 4-10 θα κλείνανε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη
καλή
και καλή χρονιά.
Και εύχομαι όλα καλά στο Κροατές και σε εσάς.
Και υγεία. Αυτό υγεία. Που λέμε συνέχεια. Ο κύριος Σταύρος Τρίφων είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης. Τον ακούσαμε. Έδωσε την δική του εξήγηση για το ζήτημα των ελλείψεων. Είπε ότι σε πανελλαδικό, στην επικράτεια, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι ελλείψεις κινούνται στο επίπεδο του 2-3%. Λοιπόν, τελευταία προσπάθεια για το βιβλίο «Επανεκκίνηση». Η μεγάλη επανεκκίνηση από τις εκδόσεις Λιβάνι, το υπογράφει ο Κλάους Σβάμπ και ο Τιερί Μαλερέ, ένας Γερμανός και ένας Γάλλος. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη επανένωση. Σε 2-3 λεπτά από τώρα θα κάνουμε και την σχετική κλήρωση. Ευχαριστώ θερμά για τα πολλά και σήμερα μηνύματά σας.
They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going without ever knowing the way? They drank up the wine and they got to talking. They now had more important things to say. And when the car broke down, they started walking.
Λοιπόν, Για να δούμε τι θα δούμε, τι έβγαλε ο υπολογιστής. Ο κύριος Χιτούδης Χάρης από την Αλεξανδρούπολη με κινητό σε 903 έχει κερδίσει το βιβλίο, είναι ο πρώτος νικητής. Έχει κερδίσει το βιβλίο από τις εκδόσεις από τον Λιβάνη «Η μεγάλη επανεκκίνηση», ο κύριος Χιτούδης Χάρης, και ο κύριος Βουγιατζής Πολυχρόνης από τον Πειραιά, ο οποίος μας εύχεται και χρόνια πολλά και καλή χρονιά, με κινητό που λήγει σε 1-2-4, και αυτός είναι ο δεύτερος τυχερός που έχει κερδίσει το βιβλίο «Μεγάλη επανεκκίνηση». Ξαναλέω τα ονόματα, ο κύριος Βουγιατζής Πολυχρόνης και ο κύριος Χιτούδης Χάρης. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβησαν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαφάκα αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Και μάθησες